Bratje in sestre, tu na vzoči in povezani z nami skozi radijske valove. Četrta adventna nedelja je pravzaprav že kar en višek priprave na prihod Božjega Sina med nas v božični skrivnosti. Letos mi je bilo dano, da sem obiskal kar številna mesta Evrope v tem adventnem času in povsod je enako vzdušje. Od prve adventne nedelje do danes, do včeraj, do tedna nazaj, povsod milijone luči. Luči, ki so se prižgale že na prvo adventno in ta noč, ki je bila do danes čedalje daljša, je privabila množico Evropejcev, kristjanov izvorno in tudi drugih vir, skupaj na ulice, na trge, da bi se ob tej svetlobi družili, da bi se povezovali med seboj, seveda popili kakšen čaj ali kakšno vince zavreto, nič hudega, druženje veliko. Bi lahko z apostolom Pavlom, ko je prišel v Atene, dejal: dragi Evropejci, vi ste pa v resnici zelo virni. Vidim vas, da se družite in v adventnem pričakovanju vas je vse polno na ulicah, prižigate luči. In potem, ko je pri tem govoru malo ustavil, je dejal: bil sem pa tudi pri oltarju v vašem mestu, ki je imenovan neznanemu Bogu. In prav s to mislijo apostola Pavla v Atenah bi vam, bratje in sestre, postavil vprašanje, ali sploh vemo, zakaj smo v tem adventu na milijone luči prižgali po mestih naše Evrope, naše krščanske Evrope. Ali sploh vemo, da so milijoni luči res potrebni, ali je to nekakšna tradicija, morda celo marketing, kar marsikdo tudi piše ob robu poročil iz tega dogajanja. Apostol Pavel pravi: prinašam vam tistega neznanega Boga, Jezusa Kristusa, ki je bil rojen, trpel, od mrtvih vstal. Toda ti poslušalci, modri Atenci, so rekli: ob besedi in je od mrtvih vstal, o tem te bomo poslušali drugič. Brati in sestre, kaj pa mi tu v Evropi? Ali nam res zadošča obilje luči, svetlobe, prižgane na ta ali oni način v teh adventnih dneh? Mar vemo, da je luč samo ena. Kakor piše evangelist Janez, prava luč je prihajala na svet in svet je ni spoznal in svet je ni odkril, čeprav polno luči. Kje je sedaj uganka? Kje je odgovor na to vprašanje? Morda bi bil najbolj na prvem mestu, najbolj jasen odgovor brezmadežna. 8. decembra smo slavili to skrivnost, ki je pravzaprav šele pred kratkim stoletjem in nekaj več razodeta in razglašena, čeprav ves čas negovana. Marija je brezmadežna. Ob svojem rojstvu, ob spočetju, stopa na svet kot ena izmed milijonov prebivalcev te zemlje, ki seboj ne nosi izvirnega greha, ker jo je Gospod obvaroval tega, da bi bila posoda Božjemu Sinu, pravi luči, ki prihaja na svet. Boste rekli: od tu naprej te bomo pa drugič poslušali. V resnici lahko bi rekli tudi tako, vendar vam navedem nekaj primerov ljudi, ki so bili tako globoko prepričani v to skrivnost. Naj bo na prvem mestu imenovan Dostojevski, veliki, kot mu rečejo literati, rudar duše. Človeško dušo je poznal zelo globoko, o njej marsikaj napisal. In ta mož je hodil v Dresden leta in leta in se tam ustavil pred Marijino podobo in zreč njo ure in ure premišljeval. Pa so mu rekli prijatelji: zakaj pa nič ne moliš v cerkvi, zakaj samo sediš? Dejal je: zrem njo, da ne bi obupal nad človeštvom. Brati in sestre, mar ni bilo tam toliko luči, brez ene same žarnice ali svetilke, da ga je peljala naprej na poti življenja? Vam povem še drugo, tako nebogljeno bitje te zemlje, to je Bernardka Lurška, ko je pri svojih 14 letih v Lurdu zrla čudovito gospo. Ni je vedla povedati imena, ni znala, pa je rekla kar gospa. In ko je ta gospa razodela, da je ona brezmadežno spočetje, je ta deklič, ki ni znal dobro pisati, še manj dobro brati, ko je to skrivnost ali ta stavek zapomnjen peljala in nesla k župniku Piramalu v Lurdu, ko se ga je ustrašila, ker je bil ena gora, ona pa kakor en črviček pred njim, mu je vendar povedala, gospa je rekla, sem brezmadežno spočetje. Ni razumela deklica tega. Župnik Piramal pa je imel uho in je to slišal. In tudi ta deklica, ko je v svojih zgodnih letih končala svojo pot v samostanu v Neveru, je rekla, gospa me je izbrala, da bi bila za metlo, da bi to delala do konca življenja. In glejte, vendar je svetnica. Kaj bomo rekli na vse to? Ta velika skrivnost Božjega sporočila je v določenih ljudih dobila takšen odmev, da je popolnoma zadoščal. Povzemimo še enega, apostola Petra, ki je imel doživetje na gori Tabor, tako globoko vtisnjeno v srce, da je v času, ko je bila že njegova skupnost, recimo prva krščanska občina, že tako zelo preganjena, zapisal prvi cerkvi. Bratje, nismo se oprijeli izmišljenih bajk, ko smo sprejeli vero v Gospoda, kajti na lastne oči smo videli njegovo slavo. Glejte, ti utrinki nam prinašajo v to množico svetlobe nek drug pomen, neko drugo vsebino. Prava luč, ki je prihajala na svet, to je bil Jezus Kristus. In samo ta luč je dovolj. In samo ta luč zadošča, brez milijonov svetilk po naši Evropi, da pride in stopi v nas. Da stopi v našo sredo in nas razsvetli. Ostale luči bodo sicer preganjale temo noči, to da ne bodo pa osvetljevale temine duše. Najbrž bi bilo zelo prav, da bi ponovili s tistim srednjeveškim pisateljem, ki zapiše, imenovan je bil Angelus Silesius. Tudi če bi bilo dete tisočkrat rojeno, pa ne v tvojem srcu, je vse izgubljeno. Glejte, brati in sestre, dragi poslušalci, Jezus Kristus, ki prihaja, On je edina prava luč. In On naj vstopi v našo sredino, da nam bo v resnici prava luč, ki razsvetljuje vse temine življenja. In z njegovo lučjo bo v resnici postalo vse svetlo. Tega vam želim v dnevih, ko se bomo tega prihoda v resnici s prazničnostjo in veseljem in družabnostjo in druženjem v družinskih okoljih veselili. In to je prava luč, ki bo stopila med nas.